Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vesna Smiljanić Rangelov je prevodilac. Odrasla je u jednom selu u novovaroškom kraju na planini Murtenici. Bilo je to 80. i 90. godina prošlog veka.
Najpre možda treba objasniti šta je Murtenica. Murtenica je ceo koncept. I čak se literatura ne slaže u tome da li je to planina, da li je to najšumovitiji deo Zlatibora ili greben, zasebna celina, kako god. U svakom slučaju, ja sam u Beogradu mnogo puta čula da neko nekome kaže kakav si, ko da si iz Murtenice. To je meni provokativno, zato što tamo ne da žive ljudi, nego sam ja tamo porasla. Nisam baš rođena, ali sam tamo odrasla. Bila sam đak pešak. Rođena sam u Novoj Varoši, a odrasla sam, pa najjednostavnije rečeno, u Murtenici, a selo bi bilo Kućani. U osnovnu školu sam išla u Kućane i u selo Jasenovo. Jasenovo je tada bilo zabeleženo u udžbenicima kao stalno naseljeno mesto na najvišoj nadmorskoj visini. Dakle, ima i mesta na većoj nadmorskoj visini, ali ovo je stalno naseljeno. Jasenovo je tada postalo mala varošica. Radile su dve fabrike punom parom. Dolazili su radnici iz okruga celoga. Čak i iz Tutina i Sjenice su dolazili radnici da rade u te dve fabrike, u njima je radila i moja majka. Nije to dugo potrajalo, to su bile one kasne 80. I posle toga je naprosto sve nestalo, a u tom trenutku mi, deca, smo kroz centar sela morali striktno da idemo trotoarom, jer je bio do te mere gust saobraćaj. A tim trotoarom smo se razmimoilazili sa buljukom naroda koji su izlazili iz fabrika na doručak. U kafani se, recimo, dnevno služilo oko 700 obroka. Dolazilo je nekih 7-8 autobusa dnevno. Bilo je veoma, veoma, veoma živo i živahno. Imali smo svoj bazen, imali smo čak i razvedeno grejanje. To je bio taj centar Jasenova, sve je okolo ruralna sredina, ljudi su živeli, radili su zemlju, ali se, Boga mi, i sekli šumu. Mi, deca, smo, kada nismo išli u školu, pomagali u svim seoskim poslovima, uključujući i rabadžiluk, odnosno rabadžijanje. To znači da idete u šumu da terate volove koji idu da izvlače neke vlake, odnosno valjke, iz dubodolina gde ne može da priđe traktor, a traktora međutim nije ni bilo. Oruđe za rad su bili volovi. Ljudi su, kažem, sekli te čečare, tako bi se reklo. Čečar je četinar, ali onako dobar valja, kako da kažem, velikog stabla. Ja sam kao žensko dete odlazila, ali nije mi to donosilo radost. Moram reći, vrlo sam se izvlačila čitanjem. Kao što današnji roditelji kritikuju decu što gledaju ekrane, ja sam, Boga mi, trpela kritike što toliko čitam. Interesovalo je mene sve to, ali sam, priznajem, to koristila i kao alibi da sad ne bih morala da idem u rabadžiluk sa tatom. Nije to bio neki silan posao, negde gumene čizme i u šumu malo da ošineš bičem vola. Vodila sam volove i stukala sam volove. Volovi moraju da se stuknu, to bi vam bio rikverc. Ljudi na selu imaju jedan ličan odnos sa svojom stokom. U karakter ulazi odnos gazde prema svojoj stoci. Tako postoji oni koji biju stoku i deru se, a postoji oni koji gledaju, u smislu paze. Nije sad baš da im tepaju, ali imaju neki nemušti jezik. I tako se određuje i kvalitet čoveka. Ma šta očekuješ od njega, on dere svoju stoku. Ako su fino odgajani, oni su i poslušni, prosto su naučeni. Mlado se drvo povija. Ne može se naučiti od neka doba, nego od malena, pa tako i te gazde, telce, jeli, neguju, gledaju, gaje i onda kada dođu oni do stupnja volova, onda su oni već potpuno vaspitani, naučeni. Mi, deca, nismo išli na more. Nešto tamo pred kraj osnovne škole, preko škole organizovani bečići, ali pošto smo imali bazen u selu, to čak nije bilo ni neophodno, nego se radi, pa se onda može otići na bazen. A ja sam, recimo, leti donosila vodu. Mi smo leti imali dosta gostiju. Moj stric je tada živeo u Prištini, njegova supruga je iz Skopja i oni su dolazili preko leta. Meni se činilo da njima odmor traje koliko i meni raspust. I onda baba i deda idu na Gornji Boj da spavaju. Gornji Boj je sprat štale, dakle dole je stoka, a gore se čuva seno ili tako neke stvari koje bi se čuvali u garaži. Kako god, ali imamo i dva kreveta koji se stavljaju u upotrebu kada dođu gosti. I po podu neke dušeke, sve je to bilo onako porodično, odlično. E, ali je problem bila voda. U Murtenici ima dosta vode, ali nije stavljena u upotrebu. Jednom su nam bili gosti iz Amerike, pošto ja danas vrlo često sam tamo. I preko leta i dalje imamo goste, sad dolaze naši gosti iz svih delova regiona pa i sveta i bili su iz Amerike, oduševljeni su ostali, jer njihovo četvoro dece koji stalno idu po nekim kampovima imaju previše događaja, ali ni jedan doživljaj. I ovo im je bio doživljaj, zato što je dete selo ispred krave koja pase i gledalo kako krava pase jedno 10 minuta. To je divan zvuk kad krava pase. To je nešto kao kad kiša raminja po krovu pa vas onako umiruje. Pošto mi kuburimo dan danas sa putevima, to se ne zna kuda se dolazi, prolazi, čime i kako. Ko brani, ko ne brani, ko kopa, ko zakopava, otkopava. To je ona naša stara priča. I naravno da se stalno žalimo. A onda je ona rekla, možda je i bolje što vam nisu uradili puteve. To mi delovalo onako dosta dušmanski. Dakle, pošto leti gosti, a vode se nema, nije baš presušila, ali svaki čas očekujemo. I onda mi neka deca idemo na izvor da donosimo vodu za piće. Ni to normalno nisam volela. I meni od tata kaže, evo ti balon. Kad pomislim da si ovde, ti da si tamo. Kad pomislim da si tamo, da si ovde. Ja uzmem balon i putem sve do izvora razmišljam koliko je to nelogično. I sve vreme idem i svađam se sa sobom, odnosno sa ocem u mislima. Međutim, u tom razmišljanju ja i ne primetim koliko sam otpešačila i da sam već i došla i vratila se. Možda kilometar i po. I sve je vrletno, sve je uzbrdo i nizbrdo. kada bih u ovoj letnjoj sezoni, odnosno bez snega i kiše i zime, išla u školu, pošto sam morala poslednjih 200 metara da se penjem onako fino, onda bih ja uzela pa čitala, idući od ozdo, samo da nogu pred nogu nekako nečim okupiram misli, i dok sam došla kući ja naučila lekciju iz poznavanja prirode i društva. Nisam bila čobanica, zato što smo mi imali čobanicu električnu. Ali sam zavijala tu čobanicu električnu. To ima kolac, pa oko koca mora da se zavije najlon, ali ne može bilo kakav najlon, nego mora onako da bude fino odsečen i podebeo. To skupljamo džakove, pa onda pravimo te tračice za kočeve, i onda oko njih ide žica. I onda se pusti električna čobanica, akumulator, nekako se to već se ne razumem, ali znam da slamkom probam da li ona radi. Ako radi, samo malo me udari. Ako hvatim rukom, onda odskočim. Jednom sam se zaplela, išla sam iz škole, čitala sam nešto i nisam očekivala da imaju dve. Neko je postavio za ovce tu električnu čobanicu, pa da se ovce ne bi provukle, onda je razvukao žicu i nisko dole do tla, i ovu gornju sam videla, ovu donju nisam, tako da sam se zaplela i tu sam se, Boga mi, istresla od struje. Leti smo odlazili na raspuste, najdalje u susedno selo kod drugih babe i dede. Nismo samo mi, nego i deca svih mojih rođaka iz familije su isto dolazili u taj isti zaseok, i to je značilo da nas ima 15-oro sigurno. Pa se znalo da se uveče, kad se sve namiri, igramo žmurke. I onda deca, a i odrasli, pa onda i momci iz sela, i svi se tako srčano igramo žmurke, da i ne primetimo kad je već vreme za spavanje, pošto mora da se ustaje rano. Mada, do duše, mi deca nismo ustajali rano leti, nismo išli ono ujutro da prevrćemo otkose, trpamo naviljke i tako dalje, tu smo bili pošteđeni. Mogli smo na raspustu da spavamo koliko nam se spavalo. Recimo, ja sam mnogo kasno naučila da grabim sa obe strane, pošto sam levoruka. Iz nekog razloga bilo mi je prirodno da grabim s desna na levo, a onaj suprotni smer upratim grabulje na rame i onda polako se prepešačim na ovu tačku B, pa onda ponovo s desna na levo. I to su me učili, ali nešto mi nije išlo. Moguće je takođe da sam ja tu malo hvatala krivine, ali kasnije sam naučila, došlo je samo od sebe. Meni se ponekad čini da živim tri veka. Dakle, od detinjstva sam provela u kući koja nije postojao fiksni telefon. Posle, negde od moje srednje škole, uveli smo i mi fiksne telefone, što nismo imali fiksne telefone. Mi smo imali dva puta do škole, jedan zimski, drugi letnji. Ovaj letnji je bio 4 kilometra i onako kroz šumu, a zimski put je, Boga mi, bio pa 9-10 kilometara, i on išao kroz selo i bio je sigurniji. Peške, s tim što ako idemo zimskim putem, a očišćen je sneg, a čistio se sneg, zbog ove dve fabrike što pomenu, onda je uvek postojala nada da će neko od radnika ko ide automobilom s posla ili nekim drugim poslom prolazi, da će nas pokupiti i povesti. I delili smo ljude na one koji to hoće i oni koji prolaze prazni, a mi jadni idemo peške. E sad, ovim letnjim putem kada idemo, on je dakle kraće, i njime je išla i moja majka na posao u fabrici. Ona je išla u prvu smenu nešto ranije pre sestre i mene, 40 minuta pre nas ona krene. A ona je vrlo često išla i gredom plela. Da žena ne dan gubi, put je makadam, ima i kamičak levo desno, a onda ona i opazi i kamičak, sve to tako radeći, pa ga šutne da uveče kad se bude vraćala, ako omrkne, da se ne saplete. Ili da se mi, kako god, ne sapletemo. I spazi vuka. Ide ona, vuk stoji na sred puta neke raskrsnice. I sad, ko se koga više prepao, uglavnom, kratko su se pogledali i on je pobegao. Otišao je. I ona šta će kuće? Zna da 40 minuta posle toga njena deca će proći tim putem. a ne sme da zakasni na posao. Nema načina da nam javi da ne krećemo u školu ili da javi, jer i kad naiđe posle 2-3 kilometra na kuću, ni ta kuća neće imati telefon, a i ne može ni da javi, šta je sad vredi, nego da javi tamo nekome na susednom brdu, pa da nazove naprema se, ništa, prosto taj način ne postoji. I onda je ona samo hrabro otišla na posao. I kada je stigla u fabriku, koleginice su pričale, koje su dolazile autobusom skroz sa druge strane, da im je vuk pretrčao put kad su bile tu i tu, na nekoj previji. I ona odahne i kaže, aha, to je taj, tačno to mu je putanja odavde i on je dole u potok, pa je to je to, sad može mirno da nastavi da radi. Nas dve smo bezbedno i mirno otišle i za celu priču saznala tek kad smo se vratile kući. Tokom rata u Hrvatskoj poginuo je jedan mladić iz našeg sela. On je sa bratom blizancem bio u vojsci i poginuo je. Ja sam bila zaljubljena u trećeg brata. Ovoga nisam poznavala, ali mi je bilo dovoljno sve blisko i poznato. Kasnije sam razmišljala o tome, tog jutra nekako sam nakvarno obukla se sve u crno. Nije to bilo dozvoljeno. Znalo se u to vreme da se crnina nosi iz kojih razloga godinu dana kad se žali za nekim i meni majka nije dozvoljavala da obučem sve crno. A ja sam bila rokerka. I onda je nekako trebalo baš da imam taj fazon. Čak mislim da sam to na svoju ruku uradila i da sam se iskrala i otišla u školu. I onda sam došla u školu i sačekala me je vest da je Nenad Đoković poginuo. Ali ja sam nekako i o tome razmišljala kako sam ja sad obukla tu crninu i otišla na tako jednu strašnu vest. Zaista sam danima o tome razmišljala i boga mi više nisam nosila crno u osnovnoj školi, možda čak ni u srednjoj, tad me već prošao taj fazon. I pamtim tu sahranu i po tome što je to prva sahrana za koju sam čula i koju sam prisustvovala, koja se snimala. Bilo je beskrajna reka ljudi. A on je bio poznat po svojoj lepoti. Ja mislim, najlepši mladić. A sa sahrane smo se vraćali u nekom FAP-u. Mnogo nas je bilo. I ostao mi je uspomen jedan čovek, oniži čovečuljak, koji je kad je seo, rekao onako zadovoljnim nekim glasom, pojeo sam kilo mesa. On je valjda bio poznat po tome što je tako mali, a tako mnogo može da pojede pečenja. U toj prilici da neko uopšte želi da jede, a on je očigledno uživao u tome i nije čak ni smatrao da to treba da prikrije, nego se još i pohvalio. Moje selo je blizu Negbine, odnosno pre Kokinog Broda. Da, sa Borove Glave, Draglica pa Negbina, pa se u Negbini odvaja još ovamo dublje ka nama, pa gore na vrh. Mislim, tu je meni kuća, selo je i dole u podnožju. Moj deda je bio zarobljeništvo u Austriji negde, ali čak i od njega nisam slušala priče o vremenu koje je tamo proveo, zato što on o tome nije govorio. Više sam od drugih slušala o tome nego od njega. Deda je inače bio ćutljiv i ta njegova ćutljivost se donekle i objašnjavala zarobljeništvom. Pa se onda pričalo i nadpričavalo da je on tamo imao ženu. Pa se onda objašnjavalo da je to bila zapravo gazdarica na farmi na kojoj je on radio. A sve se to dokazivalo jednom fotografijom na kojoj je on sa dvema ženama, one su dve sestre gazdovice, iz nekog razloga slikale su se sa njim. A onda ide i priča kako je jednom došla nemačka patrola i on na farmu u obilazak kontrolu, ispustili su oružje i posedali tako da, pretpostavljam, budu usluženi. A deda je prolazio i bio je radoznao. On je bio mlad momak, bio tek otišao u vojsku i pokupilo ga i odvelo. I on je prišao i uzeo nešto od tog oružja. Ovi iz patrole su poskakali, repetirali da ga likvidiraju na licu mesta. Međutim, skoči jedna od tih gazdarica, stade ispred njega, zakloni ga svojim telom i reče: prvo mene, pa njega. Tu priču je on nekome ispričao, pa je ona verovatno malo domaštana, prepričana, puštena kao zna kroz koliko filtera, dorađena i došla do nas. Međutim, nije je ni opovrgavao. A baba je, moja baba je iz drugog, nama susjednog sela, ali ono je na manjoj nadmorskoj visini. I onda njena priča glasi kako je ona kao čobanica mlada, ujutru pusti ovce i stane pa gleda ovamo gore u nas u planine. Kaže: Bože, Bože, da li iko gore živi? E, onda se deda vratio iz zarobljeništa zbog svojih roditelja koji su bili već tada stari i bolesni. Najzad vratio se zbog ljubavi prema domovini, ne znam čime bih to drugo objasnila, budući da je nekoliko njegovih sapatnika ostalo da živi u Nemačkoj, više se nikada nisu vraćali, ali su slali pare, čak su bivali i oženjeni, pa su i ovu porodicu pomagali odande, ali nisu se vraćali. A deda je kao neoženjen i naočit dečkić ipak se vratio, ne znam čime bismo to objasnili, nije bio ostavio nikakvu djevojku ovamo, nego je tek tražio moju babu i to po hitnom postupku, jer mu je, majka je njemu umrla dok je bio dete, a otac je bio bolestan i trebala mu je pomoć. Imao je i braću, ali oni su živjeli svojim životima. Uglavnom, otišli su po babu Grozdanu, to jeste djevojku Grozdanu, i ona se udala. Ja sam pitam, pa kako si ti mogla da se udaš kad si sišu đavola, da li gore iko živi, znala si gde ćeš da ideš? A ona meni kaže: moje dijete, ja sam ti to mišljela, to kad se udaš, to se bitne, pa se vrati. U smislu, odeš malo, udaš se tamo, poradiš šta treba, onda se vratiš svojima, jer ti je najlepše kod mame i tate. Eto, baba se nije vraćala, mada je mnogo volela da ide u rod. Drugi baba i deda su iz susednog sela, ali s druge strane. Tu babu Kovu smo svi mnogo voleli. Ona je tako umela sa decom, što se kaže. I davala nam je da čeprljamo, radimo, prosipamo, vezemo, uništavamo, mešamo. Umela je s decom i bila je detinjasta. I ona je vodila domaćinstvo jer je deda, to je po majci, radio takođe u fabrici, ali u Novoj Varoši. I onda on nije dolazio svaki dan kući, nego vikendom. Te je ona umeđu vremenu vodila domaćinstvo i to je i odlično išlo. I pamtim je po tome što je uvek i sve delila na ravne časti. Koliko je nas, mora da bude precizno podeljeno šta god daje. I pošto ona ima troje dece, moje majke ima dvojicu braće i njima je tako. Onda normalno sinovima, pošto je majka udala se, otišla u drugu kuću, jeli, a sinovima je to zaovek delila sve na ravne časti. I tu osobinu je nasledila moja majka od nje. To selo što vam rekoh, Jasenovo, koje je bila mala varošica, sve sam vam nabrojala šta je imalo. I bazen i internat, čak školski, ove administrativne ustanove, i samo nije imao crkvu. i dve fabrike i benzinsku pumpu i kafanu i kafić i samo nije bilo crkve. I dan danas je nema. Da, verovali smo u Boga. Bili smo pobožni. Ja sam imala svoju molitvu negde od možda drugog razreda. Sročila sam svoju molitvu i dalje traje, radi. Babini po ocu, ova baba Grozdana, ona je iz popovske porodice. Ne, oni nisu bili popovi, nego i njen otac bio zvonar i pevao je u crkvi koliko je mogao. Tako da su oni baš bili pobožni. A opet pa moji Smiljanići su imali isto tako u Lozi dosta sveštenika. Prote Smiljanića Milana. Krst nosim, zvezdom se ponosim. To je bila njegova krilatica. Kažu da je na taj način mnoge spasao. Sad, šta je bilo, ne znam. Jedan deda je valjda bio malo kod četnika, malo kod partizana, pa o tome nije voleo da govori. Ili nisu to govorili nama deci. Bio je jedan deda iz komšiluka koji je dobro poznavao istoriju, međutim on je više govorio o bivšoj Jugoslaviji. Kad god odem, to je sad kao znamo, sad će bivša Jugoslavija, nas to nešto nije ni interesovalo. E sad, to je pre bila pobožnost. Dakle, slavili smo slavu, postili smo kad treba, poštovali smo sve običaje oko Božića, Uskrsa, ali se pričašćivalo jednom godišnje.
Govorila je Vesna Smiljanić-Rangelov. Montaža Ljiljana Arsić. Autor Rajko Milošević.